kas notiek tad, ja pēc 12. marta nav atkritumu līguma ar Rīgas domē?
Atbilstoši pašai spēkā esošam likumam faktiski regulējumu tad nav un nav iespējams arī nekādu īpašu kārtību piemērot. Un šī iemesla pēc šobrīd saimā izskatīšanā ir arī grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā, kuru pēc ministrijas priekšlikuma mēs faktiski nosākām procedūru, kas notiek situācijā, ja nav atkrituma apsaimniekošanas līguma. Un faktiski, ja tie likuma grozījumi tiks pieņemti, tad turpināsies esošie regulējums, tas, kas ir pieņemts ārkārtējās situācijas laikam.
Ar to saprotot, ārkārtējās situācija beidzas?
Bet turpina atkritumus izvest komersanti, kas to dara šobrīd, un to dara arī nenoslēdzot līgumu.
Jūs skatīsiet, kad līgums būs?
Jā.
Ar otru domu, ka šo visu nekārtību dēļ Rīgas doma ir atbrīvojama?
Viņi, kā mēs varam redzēt arī šonedēļ, faktiski situācijā, kad droši vien viņiem būtu primāri jānodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanas jautājumu sakārtošanu, viņi galvenokārt nodarbojas ar to, kā sakārtot savas rindas.